Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan na početku naše današnje emisije Maske, koja je posvećena Svetskom danu igre. Naravno, Maske kao emisija o pozorištu, eto, desilo se da pada baš na taj dan i mi smo za tu priliku upriličili razgovor sa doktorom Miomirom Petrovićem, profesorom na Institutu za umetničku igru u Beogradu, i sa Gabrielom Teglaši, autorkom knjige Baletska korepeticija Zoltana Gajdaša, koja je relativno skoro objavljena i imala samo jednu promociju, ali mi smo se dogovorili da u radijsku promociju napravimo baš na današnji dan, znači na Svetski dan baleta. Svim baletskim umetnicima, svim igračima čestitamo njihov praznik, a vama preporučujemo da ostanete sa nama do kraja emisije. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Dobar dan upućujem i mom današnjem sagovorniku, doktoru Miomiru Petroviću. On je profesor na Institutu za umetničku igru. Miomire, dobro nam došli u našu emisiju Maske.
Bolje vas našao i drago mi je da se možemo naći oko ovakvih tema.
Naravno, Institut za umetničku igru u Beogradu osnovan je 2014. godine i vrlo brzo je kao obrazovna institucija, kao institucija kulture, ja dodajem, postao i ušao u jedan vrh vrlo drugačijih, vrlo različitih, vrlo osobenih institucija, i mi sa zadovoljstvom pratimo vaš rad.
Drago mi je što to čujem i drago mi je, naravno, uvek kada su impresije katalogizirane, pobrojane na takav način. To je nešto oko čega smo se svi okupili, nadali se, ali kao kad proizvodite umetničko delo, to zna svaki stvaralac, vi ste stalno na pučini, u nekim ste nadanjima, vi niste sigurni više da ta druga obala uopšte postoji. Je li neko će ovako sofistički ili sufistički reći, pa možda je u putovanju smisao, možda obala i ne treba da postoji, što je delimično tačno. Međutim, kada vi pokušavate da organizujete žive ljude u okviru nekog organizma, u hronotopu, u vremenu i prostoru koji mi ovde delimo, koji nije naklonjen, odmah da ne mistifikujem, prosto duhovnom sadržaju, emanaciji nečeg što je duhovno i duševno, to ne znači da je u dispozitivu sa takvim idejama, ali nije kao ona stara vremena na koja smo navikli, naklonjen u organizacionom nekom ešalonu prema tome, onda ste vi zapravo često na pučini. Institut je za umetničku igru načinjen jednim drskim čudom koje, znate, može da se podvede pod ono deca ne znaju šta rade. U tom smislu, pa pre svega i ja sam se kasnije sledeće godine priključio radu instituta, ali mogu da zamislim i sebe da sam bio među osnivačima u toj zapitanosti, ljudi imali ovo uopšte smisla pokrenuti, kako ćemo mi sad stvoriti jednu sredinu iz koje će dolaziti ljudi osvešćeni, željni da se bave time čime se mi ovde na institutu bavimo. Dakle, kada mene pitaju ljudi u šarenom društvu, budući da ja kroz književnost koja nema veze sa profesorskim poslom susrećem razne ljude, pa me pitaju, a gde vi sad predajete? I ja kažem, pa već godinama na Institutu za umetničku igru. Često ljudi pitaju, čekaj, a kakva je vrsta to fakulteta? Ja vrlo uopšteno i marketinški kažem da je to zapravo koreografsko, rediteljsko, scenski fakultet. I mislim da tu negde u trijadi te tri stvari malo sužavamo polje onoga što se na institutu dešava. E sad, da li je scensko i koliko je scensko i ono što je performersko, a koliko je scensko ono što je dizajn zvuka, a to je ono što mi takođe učimo, profesori praktičnih predmeta, naše studente, to više i nije pitanje, jer u tom prožimanju interdisciplinarnom mislim da se fakultet pronašao i drago mi je što je on sebi obezbedio ovakvo mesto kakvo vi kažete. Ja prosto sa određenim strahom i tremom slušam to što pričate. E sad, s druge strane, znate, kad sam ja planirao da doktoriram, zbog te disperzije u privatnom mom biću ili u stvaralačkom biću, s jedne strane pozorište i teatrologija, s druge strane proza, s treće strane ne samo ljubav, nego i poznavanje teorije filma, ja sam se prirodno pitao, jer nekada su studije dramaturgije bile postavljene tako da su one u najmanju ruku, jeli, bimedijalne. Ja sam se pitao, a šta je to krovno? I pritom naratolog po naučnom istraživanju, šta je to krovno što će objediniti, jeli, moj život, i sasvim slučajno, čini mi se, tih godina, sada već davnih, opet u nekoj drugoj hemisferi, čuo za studije interdisciplinarne studije u umetnosti i medijima na rektoratu Univerziteta umetnosti u Beogradu. Kako sam ja doktorirao interdisciplinarnost, nekoliko godina kasnije sam prosto čuo za institut i bio pozvan i došao ovde da se bavim interdisciplinarnim zapravo promišljanjima sa studentima o umetnosti.
Vaši studenti su mladi, željni znanja, ja sam imala prilike da ih vidim u nekoliko prezentacija. Međutim, ono što krasi ovaj profesorski kadar, to je činjenica da su to vrhunski naši umetnici, uključujući i vas, iz različitih sfera i koji imaju jednu izvanrednu komunikaciju sa svojim studentima. Ovo ne govorim da bih laskala, nego zato što sam zaista bila u situaciji da to vidim svojim očima.
A to je možda i korenito ontološko pitanje ili ontološka pretpostavka kada govorimo sada i ovde. Prosto opominjem sebe što u prethodnom izlaganju govorim dosta abstraktno ili profesorski. Hajte da dam život tome. Ja sam iz profesorske porodice u smislu da je i moj pokojni otac Gradimir Petrović bio profesor dugogodišnji na Fakultetu primenjenih umetnosti, pa dekan, pa prorektor na Univerzitetu umetnosti. Ja se sećam, pre nego što sam se uopšte orijentisao u životu, čime ću se baviti, tih raznih njegovih pritužbi na birokratizaciju onoga što se naziva, jeli, školovanje umetnosti ili školovanje umetnika. I kasnije sam to osetio, kada sam već izabrao svoju profesiju, osetio u vremenu i vremenima i mestu na kome živim. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem zapravo da je jako teško pronaći umetničke akademije, radionice, kako se to nekada u doba renesanse i zvalo, gde vi imate za predavače ljude koji se zaista frekventno, što je možda najbitnije, frekventno bave određenim aspektom umetnosti i jesu umetnici i proizvođači. Potpuno su dve hemije prisutne od kad je sveta i veka, kad je školovanje umetnika u pitanju. Jedno nas odvodi ponovo u jednu birokratizaciju novog svetskog poretka koja stavlja mnoge oblasti i predmete u polje društveno-humanističko koje je obavezujuće u naučnom smislu više možda nego što je potrebno jednom pedagogu umetnosti. S druge strane imate i vrlo zatvoreno to polje umetničkih predmeta gde nekakve nove tendencije, mi u doba postmoderne živimo na izvoru tolikih novih tendencija da ih prosto morate, jeli, refleksivno napraviti. Uvek je to klackalica da li ste vi više naučnik ili ste umetnik. E sad, ako ste umetnik, kakav ste vi pedagog? I sad dolazim najzad do studenata. Postići jednu sinergiju, napraviti, to sam ja imao sreće da lično doživim, moja klasa studenata dramaturgije, zato što je otkos profesora tada bio takav, to nije niko planirao ni u pozitivnom ni u negativnom smislu, pa sam to pokušao da prenesem na, pre svega, na sve fakultete na kojima sam radio. Međutim, ovde mi se čini da je to zaista upalilo nekako. Ne govorim o sebi. Profesori ovde sa svojim studentima imaju jedan otvoren stvaralački i istraživački prostor. Dakle, vrlo je važno u današnje vreme kada je obrazovanje podvedeno pod nešto što se zove education industry, što je jako opasno kada govorimo o umetnosti, kao što je drugi opasan termin kreativne industrije. Pa u otvorenoj zagradi zašto je opasan? On samo pokazuje bez maske u jednom rečeničnom sklopu, pokazuje pravu intenciju savremene civilizacije. Ona umetnost posmatra samo kao nešto što može isisati. Nekakav sok se odatle može popiti, taj sok se može umnožiti, taj sok se može naplatiti, pa je otuda je to i umetnik još uvek potreban. Znate, svuda u svetu vi imate, zbog tog liberal-kapitalističkog fašizma zapravo u kome živimo, u razvijenom ili nerazvijenom svetu, to je potpuno isto, vi imate tu potrebu establishmenta da umetnika i pedagoga umetnosti stavi u poziciju da je on zahvalan što postoji. Pa naravno, mi smo danas svi robovi u različitim smislu eksploatisani, pa je tako i umetnik eksploatisan. Sve to govorim zato što hajte sada da vidimo kako da se u takvom vremenu koje je nesklono duhovnom i duševnom održe fakulteti koji postavljaju apstraktnost mišljenja kao jednu od grana, a ne ili jednu od oblasti, a ne samo definiciju, znate, ne samo zanatske škole.
Milomire, da li u, mala digresija, ali moram da pitam, da li vaš stav profesorski vuče korene iz profesora koji su vama predavali na akademiji, a to su od Selenića i tako čitava jedna plejada?
Ja ću ih sa zadovoljstvom nabrojati, zato što to je retko da je student ili bivši student srećan što je, kada može da se makar eto auditivno podsjeti tih imena. Nažalost, gotovo da nema više živih među njima. Žika Pavlović, Slobodan Selenić, Gordan Mihić, Vladimir Stamenković, Nebojša Pajkić, Ljubiša Đokić, Jovan Vava Hristić. To je dakle zaista sada kad i kao bivši student i kao sadašnji profesor i kao čovjek sa iskustvom rada na fakultetima u inostranstvu postavim ovu stvar, prosto jedna neverovatna istorijska, jedan spark ili jedan sjaj koji se desio, znate, ja sam upisao 1990. fakultet, koji se desio na početku najgore voljda doba koje će ova sredina doživjeti, i čak sam zahvalan, ja svom sinu tinejdžeru, na primjer, objašnjavam, koje naravno u koliziji sa obrazovanjem, što je prirodno, objašnjavam da su najlepše godine mog života bile godine tih sankcija i ratova, zato što sam ja bio kapsuliran, hteo ne hteo, kapsuliran u istraživanju umetnosti sa takvim imenima. I drugo je to, i to potvrđuje ovo što pričam, to su bili ljudi sa besprekornom i frekventnom bibliografijom, a ne samo biografijom. Danas je profesor, ja sam 2 godine radio na Državnom univerzitetu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, pa sam se vratio puna srca i jedva čekao da se vratim na institut, ne možda da se vratim u zemlju i u Beograd. Zašto to govorim? Tamo sam osjetio u jednom British kurikulumu, dakle, nema veze što je to emiratski fakultet, on je postavljen na jedan kanadsko-britanski način ili evroatlantski način, koliko profesor i program, ajte profesor lično, nego koliko program može biti birokratizovan, stavljen u Excel, koji ne trpi umetnost, niti umetnost trpi Excel, i koliko je lišen taj mehanizam onoga što nazivam apstraktnim poljem mišljenja, koje je neophodno da jedan licej, jedna akademija, jedna agora ima, posjeduje. Don't look so sad, I know it's over, but life goes on, and this old world will keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend together.
There's no need to watch the bridges that we're burning. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window. And make believe you love me one more time. For the good times, I'll get along. You'll find another, but I'll be here if you should find you ever need me.
Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, u ekskluzivnom intervju za Radio Beograd 2. O Vaskrsu, o kulturi, o dijalogu, o Kosovu i Metohiji, o ekologiji, o medijima, o Nikoli Miloševiću, o Milošu Šobajiću. Ekskluzivni intervju sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve samo na Radio Beogradu 2. Prvi deo u subotu u 10, drugi deo u ponedeljak u 12.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom, doktorom Miomirom Petrovićem, predavačem na Institutu za umetničku igru. Počeli smo od toga da su domaće snage na institutu, da su to vrsni profesori, ali Miomire, vrlo brzo po otvaranju, institut je otvorio vrata i za za gostujuće predavače. I ispostavilo se da ste bili u mogućnosti i da ste još uvek u mogućnosti, kako god to vi uspevali, da dovedete vrsne svetske umetnike da rade sa vašim studentima.
Pa, znate, to su dva krila jednog leta ili jedne ptice koju smo mi programski napravili. Jedno krilo su domaće snage, odnosno ljudi koji i moraju biti ankeri, znate, studenti se moraju i vezati, usidriti za ljude koji su iz iste sredine iz koje su i oni sami studenti, a drugo krilo, ništa manje važno, ali trudimo se da ne bude i važnije, jesu gostujući predavači, naravno za praktičarske predmete, koreografske pogotovo, takođe i baletske i klasično baletske predmete, to su ljudi koji takođe imaju biografiju koja je vidljiva. Znate, danas u tim spekulacijama šta je umetnik i ko je umetnik, imate u svim tim đavoljim rabotama i jednu fantastičnu stvar, imate proverivost na internetu, zastupljenost u citatima. Danas je malo teže blefirati da ste izuzetno važni, jer internet, nažalost, ili na sreću u nekim stvarima, nažalost, u nekim na sreću, beleži domete i ono što je to treći put ću reći, frekventnost. Mislim da je to važno naglasiti zato što ovde se u umetničkim školama odavno, to vučemo još iz socijalizma, uvrežilo ono da je teško ući, a nemoguće je izaći odatle, odnosno vi zauvek ostajete pedagog do svog biološkog kraja ili penzije, ostajete pedagog sa jednom izložbom ili jednom kompozicijom zato što ste u nekim povoljnim samoupravljačkim dobima vi došli do ove te pozicije. To je anahrono, bilo i onomad, govorimo o periodu i pre nego što sam ja bio student u Beogradu. Mi se rukovodimo potpuno drugačijim diskursom. Detektovati ne samo po ličnim vezama, već i onom, po onome što objektivno sfera informacija donosi, detektovati recentne, markantne, interesantne ljude u svom, pod A, umetničkom poslu i pod B, pedagoškom poslu, pa ih dovesti ovde. Ponavljam, odnosno napominjem da to dvojenje između umetnika i pedagoga je poput hemijske retorte. Može te doći do potpuno različitih saznanja. Ima genijalnih umetnika koji su jako loši pedagozi.
Dakle.
Ima i, treba biti pošten, loših, uslovno rečeno, umetnika koji su jako dobri pedagozi, jer prosto imaju tu vrstu upornosti u komunikaciji, traganja za pravim putem i naravno imaju jednu sinkretičku jasnu misao, a opet nije ni to dovoljno. E sad, napraviti taj idealni balans bogočoveka koji je odličan umetnik i odličan profesor, možda i nemoguće, ali tragati za tim procentima, za tim dobrim legurama, prosto za tim dobrim jedinjenjima u pojedincu, tragati za tom, ajde da kažem, jednom netvarnom svetlošću koja je neophodna da je prvo osoba poseduje da bi mogla da iluminira, podstakne, osvetli određene slojeve razmišljanja kod mladog čoveka, to je takođe jedna vrsta misionarskog, pa skoro i parareligijskog ili religijskog posla.
U ovo vreme, kada je ceo svet potpuno poremećen zbog pandemije, na institutu ste uspeli da dovedete već nekoliko gostujućih profesora. Koliko je to teško? Mislim, koliko je prosto to opterećenje za institut u nekom finansijskom smislu, u nekom smislu da ti ljudi hoće da dođu i tako dalje. Dakle, situacija je generalno teška za kulturu u ovo vreme.
Jako je teška. Ja sad ne mogu da to govorim iz prve ruke, jer sam ja, kada je pandemija počela, bio u Emiratima, nisam fizički bio ovde, iako sam bio sam na sabatikalu ovde, ali ono što je stalno bilo moje pitanje mojim kolegama u komunikaciji jeste kako uspevate. Isto sam tako bio kao i vi, malo zatečen i zbunjen, jer tamo proizvodnja nije stala, ali su susreti stali. I drugo, ja sam tamo predavao drugu vrstu predmeta sa polja isključivo estetike, nevezane za scenske umetnosti, njih i nema u arapskom svetu, iz razno raznih, prvenstveno tradicionalnih razloga. Pa kako? Izgleda da je odgovor u onome da ludaki i Bog čuva, jeli, da kada vi, isto kao i prilikom osnivanja instituta, kada vi jasno i čestito ulažete neku energiju, prepoznajete takve ljude. Mi smo se sada izveštili da prepoznajemo takve ljude u inostranstvu, koje ne poznajemo. Dakle, naravno da je institut, mala digresija, počeo sa ličnim poznanstvima profesora, ali on se vrlo brzo, smo mi ta poznanstva potrošili, ali smo vremenom naučili da prepoznajemo i gotovo sa 100% prepoznajemo ljude sličnog duha, a da se bave i da su renomirani u određenoj oblasti izvođačkog u svojim sredinama ili internacionalno. Ne možete u online situaciji imati to, ovo što imamo. Jeli, mi učimo pre svega na Pozorišnoj akademiji iz teatrologije da je video zapis zapis pozorišne predstave samo puka informacija. To je kao kada čitate digest u TV programu filma koji ćete gledati. To ne može biti i zaista ne može ni fenomenološki ni psihološki biti ni približno svesti onda koreodramu, savremeni ples koji je nužno scenski zato što je čak ako hoćete kamerne vrste, su mali prostori u kojima samo može da se ta energija, da ta energija fluktuira između recipijenta, publike i izvođača, i to je taj sveti duh izvođačkih umetnosti. Upravo prisustvo bilo bi nemoguće. Tu smo malo, hajte da budem ja retko kad hvalim našu državu i zemlju, ali pohvalit ću okolnosti. Mi smo srećni što nismo toliko zatvoreni kao mnogi moji rođaci u Italiji ili u Nemačkoj, s kojima imam komunikaciju koja sad već podsjeća na komunikaciju sa Marsom. Pa čak i ja sam sa porodicom boravio u Emiratima u doba kad je COVID počeo. Nije tamo isto tako, to je druga jedna vrsta organizacije, neću gnjaviti. Nije to tako kao u zapadnoj Evropi se osetilo. Ima i tu malo sreće, ljudi koji dolaze iz inostranstva sada u ovom periodu u Beograd na institut su oduševljeni svojom i personalnom slobodom, oni dolaze da odahnu. Nadam se da nisam sad ja napravio neku odu mainstreamu i establishmentu, nego prosto konstatujem, pa pre svega i ja konstatujem koliko je ovde rasterećenija situacija, budući da sam se za Novu godinu vratio u zemlju.
To je skoro rekla i Milena Zupančić, koja je gošća u predstavi Beogradskog dramskog pozorišta, gde igra glavnu ulogu, da je oduševljena slobodom koju ima ovde u Beogradu i da je drago što je uzela učešće u toj predstavi. Ono što je takođe još važno za rad instituta jeste prezentovanje, dakle, rada, da javnost može da upozna šta se tu radi, dokle se došlo, da upoznate mlade umetnike koji će sutra biti vrsni koreografi, plesači, predavači, šta god, bilo kod nas, bilo u svetu, ali pitanje kod nas, to je takođe vrlo bolno.
A kod svakog čestitog i dobro vaspitanog čoveka koji ulazi u avanturu bavljenja umetnošću, polje nesigurnosti u to što je proizveo samo raste. I ono raste do neke potencijalne ključne tačke kada ste već toliko uvereni ili samouvereni da ne možete biti bolji u umetnosti, ali nećete biti ni mnogo gori, da vam je sve jedno. Govorim to zbog toga što i ja sam u svom paralelno sa institutom u svom književnom životu uvek imao, a sada je već 23 bibliografske jedinice i 25 godina kako se bavim objavljivanjem, uvek imao jednu vrstu, jednu dozu sramote da ja sam to reklamiram ili da sam to komuniciram, čekajući, to je naravno stvari generacije i kuće iz koje dolazite, čekajući da nekakav eto establishment u toj umetnosti to iznedri u nekog trenutka kada shvatite da tehnologije, ne samo kao tehnika digitalne komunikacije, nego i način razmene informacija moraju biti i oslobođeni od onog na što smo navikli, a to je ta institucionalnost. I eto jednog jezičkog paradoksa, da se institut ne bavi institucionalnim awarenessom, visibilityjem, proizvodnjom viđenosti onoga što radi, nego na sve moguće načine i bez te, jeli, sramote koju dobro vaspitanje, koje je često teg oko noge ili kamen mlinski oko vrata, bi moglo da zatomi. U tom smislu mi smo svi, ja sam, evo jedne male anegdote, došao sam s nekog drugog univerziteta ovde 2015. godine i onda sam pitao koleginicu prodekanku za nastavu Snežanu Arnautović, mojeg dragog kolegu, tek sam je tada upoznao, pitao da li je ovde dozvoljeno svoj Facebook profil držati otvoren na kompjuteru. Ona se naravno zgranula i rekla, pa naravno kolega, mi moramo da i tako reklamiramo to što radimo. A meni je to bilo jako značajno zato što sam došao sa neke krute institucije tada u kojoj je eto Facebook nalog i potom Instagram nalog nešto što ne smete imati u toku radnog vremena. E sad dvojim. Znate, ne stavljaju umetnici pečenje koje su ispekli kao fotografiju, nego ono čime se bave. I te društvene mreže, koliko god su one proklete u jednom sociološkom smislu, one su pesniku, skulptoru, kompozitoru, prosto oaza u pustinji nekomunikacije. Jer pogledajte vi televizijski program svake države, nije tu Srbija ekskluzivitet. To su nužno, jer živimo u takvom dobu, isključivo informativne emisije. Danas je COVID to što je začepilo svaku drugu vrstu komunikacije u medijima. A sutra će biti nešto drugo. Možda čak i dobre stvari kao što je ekološka svest. Ali vidite gde je umetnost. Vi se borite često za ne pojavnost umetnosti, nego za bolji tajming kada će to biti pušteno. Vi nešto tvorite iz krika, iz nemoći da podnesete svakodnevni život, i ja to sad govorim sa osmehom, jer je to i najlepše u stvaralačkom činu, ali vi morate da dobijete i sapatnika koji će reći tako i ja patim, čoveče, kao i ti na isti taj način. Hvala ti što si mi putem dela umetničkog to saopštio da nisam sam. E onda dolazi do tog fantastičnog, iluminantnog trenutka gde umetnik iz svoje samoće izlazi u bratstvo i sestrinstvo, a čitalac, recipijent, gledalac iz svoje samoće i ubeđenosti da je on u svom bolu usamljen, takođe stupa samo s druge strane u to sestrinstvo i bratstvo, i to je nešto što ja mislim da mi na institutu bez ikakvog dogovora i briefinga gajimo.
Mimire, najlepše vam hvala na ovom razgovoru. Ja sam uživala slušajući vas, sigurna sam i naši slušalci. Imamo, naravno, još mnogo, mnogo, mnogo toga da kažemo o institutu i o vama lično i o vašem radu. To ćemo učiniti nekom drugom prilikom. I čekamo sa nestrpljenjem novu prezentaciju rada studenata i profesora Instituta za umetničku igru. Hvala najlepše.
Hvala vama.
You can only be as happy as the world that you live in, and the world will surely tell you how she's feeling if you listen. You can listen with your eyes, you can listen with your nose, you could probably even listen with your elbows, I suppose. But you can only be as healthy as the world that you live in, and the world is gonna tell you how she's feeling if you just stop and listen. The organs in your body, so take care of all your parts, 'cause they're the only ones you gotta. Take care of your liver and take care of your spleen. They say appendixes don't have a purpose, but I just think that's mean. And you can only be as healthy as the organs in your body, so take care of all those organs, 'cause you know that they're the only ones you gotta. Happy as your friends and your family, so quit acting like you don't need them and start to give a damn. Give a damn about your sister, give a damn about your dad, give a damn about your dog when you can tell he's feeling sad. 'Cause you can only be as healthy as your friends and your family, so quit acting like you don't need them and show them that you really give a damn. Come on. Thank you. can only be as happy as the world that you live in, and the world will surely tell you how she's feeling if you listen. You can listen with your brain, you can listen with your heart, and you might just start to wish that you'd been listening from the start. And you can only be as healthy as the world that you live in, and the world is gonna tell you how she's feeling if you just stop and listen.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće pisac i prevodilac Dejan Tiago Stanković.
Eko. MTS Top ponuda je prilika koja se ne propušta. Uz popust na tarifu izaberi i telefon na rate. Honor 10X Lite uzmi u Zomoriku 1 na popustu, a u Zomoriku 2 na sniženju. Izaberi broj rata za Samsung Galaxy A72 ili se odluči za Huawei Mate 40 Pro na rate uz 1000 dinara popusta na Omoriku 3. Više o top ponudi saznaj na mts.rs ili u najbližoj MTS poslovnici. Živi za svaki trenutak u mreži broj 1. MTS. Tvoj svet.
U maju, kad sve cveta, Opera i Teatr Madlenjanum vam otvara širom vrata sa brodvejskim mjuziklom poslednjih 5 godina, premijera, baletom Grand Hotel, repriza, mjuziklom Jadnici, Vesela udovica, dramom Tvoja ruka u mojoj, kod nas ljubav cveta.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 i 3. Slušajte najlepše glasove sveta. U subotu 1. maja u 19 časova Gaetano Donizetti, Roberto De Vero. U glavnim ulogama Sondra Radvanovski, Elina Garanča, Matthew Polenzani i Marijuš Kvijećen. Diriguje Maurizio Benini. Najveće svetske operske zvezde u prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Poštovani slušalci, ja sam u najavi generalne emisije rekla da je naša današnja emisija Maske posvećena Svetskom danu igre i da se mi pridružujemo ovom veličanstvenom prazniku svih baletskih igrača sveta, svih igrača uopšte. Sa nama je danas, na moje zadovoljstvo, Gabriela Teglaši, prima balerina Srpskog narodnog pozorišta, predsjednica Udruženja baletskih umetnika Vojvodine i autorka jedne zanimljive knjige Baletska korepeticija Zoltana Gajdaša. Gabriela, dobro nam došli i srećan vam praznik.
Našla ili vas bolje čula?
Srećan vam praznik.
Hvala vam najlepše. Ja sam se u to ime jako lepo dotarala. Šteta što vaši slušalci to ne mogu da vide.
Znate kako, naši slušalci i mnogi od nas koji idu i gledaju baletske predstave uživaju u toj baletskoj igri, baletskoj čaroli, uživaju uopšte u savremenom plesu, ko to više recimo voli ili više prati. Međutim, malo ko od publike, malo ko od nas prati programsku knjižicu pa pročita, uglavnom se čita ko je reditelj, ko su glavni glazbeni izvođači predstave, ko je pisac libreta i tako dalje, a one ostale saradnike uglavnom ljudi ne čitaju, a pogotovo ne čitaju ko je vršio ili ko je korepetitor. Vi kao baletska umetnica izuzetno dobro znate koliko je značajan, koliko je važan taj korepetitor. I vi ste svom kolegi Zoltanu Gajdušu posvetili knjigu.
Vi ste u uvodu sve rekli. Takvih zanimanja postoji u pozadini, to govorim pod navodnicima. To su jako važne osobe i mogu da vam kažem da su se tek poslednjih godina nekako izborili da recimo repetitor, a to je ili asistent koreografa, koji recimo koreograf postavi predstavu, on ode, a šta mislite, ko radi naredne godine, ko održava predstavu, to je taj repetitor. Takođe, baletski korepetitor, a postoji razlika, jer postoji korepeticija za operske pevače, za operske soliste, za horove, ali baletska korepeticija je negde u zapečku i ne pominje se često. Stoga je ova knjiga 2006. godine još započeta, ali moram da budem iskrena, nismo ni Zoltan Gajdoš, ni ja, Gabriela Teglaši, nismo bili spremni da tu knjigu stavimo u koric. Mislim da završimo, da to zanimanje stavimo u korice knjige.
Zašto?
Iskreno, ja nisam bila toliko opismenjena da bi mogla sve baletske elemente da napišem ćirilicom i onako kako se izvode. Jer znate, mi već ovdje imamo tradiciju 70 i preko 70 godina koliko balet postoji u Republici Srbiji, a reći ću i u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. I mi ne govorimo, iako je terminologija na francuskom jeziku u originalu, mi ipak govorimo po naški. Ne kažemo batman tendu, nego kažemo batman tendi. Znate, i svaki kraj govori drugačije svojim akcentom.
Yes.
Rešila sam da pomognem i baletskim pedagozima da jednostavno i lako čitaju naše elemente, a izuzetno verujem da će pomoći baletskim korepetitorima da prate baletske igrače, u čemu je Zoltan Gajdoš neprikosnoven.
I lično ste sarađivali sa Zoltanom?
Od malih nogu. Mi se poznajemo još iz osnovne škole, onda su nam se putevi malo razišli, pa smo se opet sreli u muzičkoj školi i eto nas u Srpskom narodnom pozorištu. Ja kao početnik, tamo znate kako to počne, od zadnjeg reda pa preko solističkih uloga, pa onda i do pedagoga. Intenzivno sam držala vežbe u baletskom ansamblu Srpskog narodnog pozorišta. Zoltan je stalno bio tu. On je jako nenametljiv čovjek, on je jednostavno jedan talentovan muzičar koji odlično prati šta mi radimo u baletskoj sali, a kasnije i na sceni, sve do prve orkestarske probe. Znači, mesece i mesece provodi sa nama i stalno je uz nas i stalno je to njegovo oko. Jedno je na klaviru i eventualno na notama, a drugo oko na nama igračima.
Vrlo je važna ta saradnja i meni je drago da ste se vi odlučili da takvu knjigu napišete, ne samo što je on vaš kolega, evo saznali smo i drugar iz davnih dana, nego prosto zato što vi ste nam ukazali na značaj korepetitora. Međutim, nije ova knjiga, čini mi se, da ima širu namenu, namenjena korepetitorima, namenjena baletskim igračima, da pročitajući shvate, jer imamo, ljudi su različiti, pa i baletski igrači. Nekome je korepetitor važan, nekome je manje važan. Važna je knjiga upravama kuća pozorišnih gde postoji balet, da se takođe obaveste kakvog to čoveka ili kakvu osobu i ko je korepetitor i koliko je značajan. I takođe učenicima baletskih škola, kojih nažalost u našoj zemlji nema mnogo, ali čini mi se i njima ova knjiga je značajna i važna.
U nastavku mogu da vam kažem, pošto je izdavač Udruženje baletskih umetnika Vojvodine, dobili smo jednu malu, tek onako primetnu svotu da knjiga može da se odštampa. Sve je ovo jedan volonterski, dobrovoljni rad, naravno iz ljubavi moja prema igri i Zoltanova prema muzici. Knjiga je izašla ispred Udruženja baletskih umetnika Vojvodine i poslata je svim baletskim školama u Novom Sadu i trenutno se nalazi na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Interesovanje su iskazali i drugi i pojedinci, ali vidite ovako, u Beogradu se prodaje u Knez Mihajlovoj ulici, u knjižari Gecakon. Tako da to je za sada distribucija krenula. Mi smo tek u martu promovisali prvi put u Srpskom narodnom pozorištu, tako da očekujemo da će interesovanje tek da počne da raste, jer je zaista neizmerna i velika, velika pomoć i korepetitorima, i nastavnicima, i profesorima, i baletskim igračima, naročito pedagozima u pozorištu.
Dice, è una canzona senza titolo, tanto per cantà, per fa qualche cosa. Dice, non è niente straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare puro senza voce. Basta salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta salute, par de scarpe nuove, e poi gira tutto il mondo. E poi senti, oh, io m'accompagno da me, dice.
Per fa la vita meno amara, mi sono comprato sta chitarra, e quando il sole scende e muore, mi sento un cuore cantatore. La voce è poca mantonata, non serve a fa la serenata, ma solamente a fa maniera, de famme in sogno a prima sera. Tanto per cantare, perché mi sento un friccicone nel cuore. Tanto per sognare, perché nel petto mi ce naschi un fiore. Fiore di lilla, che mi riporti verso il primo amore, che sospirava le canzoni mie, e mi rintonto di vade bugie. Canzoni belle appassionate, che Roma mia ma ricordate, cantate solo per dispetto, ma con la smania dentro al petto. Io non ve canto a voce piena, ma tutta l'anima è serena, e quando il cielo si scolora, di te nessuno se innamora. Tanto per cantare, perché mi sento un friccicone nel cuore. Tanto per sognare, perché nel petto mi ce naschi un fiore. Fiore di lilla, che mi riporti verso il primo amore, che sospirava le canzoni mie, e mi rincoglioniva le bugie.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našom današnjom gošćom Gabrielom Teglaši, autorkom knjige Baletska korepeticija Zoltana Gajdoša. Čuli ste, knjiga je izdata u martu. Kakve su bile reakcije Zoltana kada ste mu rekli da pišete knjigu koja je posvećena i koja govori o njemu, jer on je, jeste zaista skroman čovek? I da li ste se nešto konsultovali sa njim tokom rada na knjizi?
Morali smo da se konsultujemo, morali smo da sarađujemo. Ono kao što sam vam pomenula, 2006. godine počeli mi nešto, pa je dosta onako sporo i, kako da vam kažem, nevešto nam je išlo. Ostavili smo nekih 15 godina da se i on i ja još, da steknemo još iskustva. Zoltan je fantastičan improvizator, to moram da naglasim. Pored sve svoje skromnosti, on je neverovatan pijanista koji u trenutku prihvata tempa ona koja zadaje pedagog, prihvata tempa, brzinu, tehniku igrača, jednostavno je fantastičan u tome da isprati svaki pokret. Kako je on reagovao? mislio da može sam, međutim ipak za ovo treba malo i pismenosti. Ja sam stekla neko iskustvo u pisanju i izdavanju knjiga.
Jeste.
I u pronalaženju novaca, mogu i to da dodam. Tako da je ipak sve prepustio meni. On je izgovorio, dao iz sebe ono što je osjećao i što se taložilo u njemu godinama, a ja sam to sve uobličila u knjigu, a nekoliko dana ga i nagovarala da pokloni, i to je kuriozitet ove knjige, CD sa 53 baletske numere, onako redosledom kako teku vežbe i u pozorištu, malo drugačije u baletskim školama, tako da sam uspela da ga nagovorim da to pokloni i da taj CD ide uz knjigu.
To je zaista lep potez, i njegov i vaš. I evo, dakle, još jedan podatak o knjizi koja, kao što smo već konstatovali, je velikog značaja. Gabriela, kako se vi lično osjećate na današnji dan? Ovo je ipak vaš praznik.
S obzirom da se nalazimo u ovakvoj situaciji, znate i sami, ne bi pominjala, ali pozorište radi, ja funkcionišem, igra se i dalje. Beogradski festival igre je gostovao u Novom Sadu. Balet Srpskog narodnog pozorišta 14. maja ima svoju premijeru. Znači, mi igramo pod uslovima kakvi su, takvi su, ali se prilagođavamo, i mislim da to i ne bi smelo da utiče uz mere opreza. Ja mislim da i treba da nastavimo i da treba da se izborimo sa ovom pandemijom i da nastavimo tamo gde smo stali. Malo smo svi usporili, malo su te ambicije su se smanjile, ali ja mislim da je igra postojala oduvek i postojaće zauvek.
Gabriela, da li Udruženje baletskih umetnika Vojvodine planira neku promociju? Situacija se lagano smiruje, mislim da se polako, koliko toliko, u neku normalu vraćamo. Da li se možda u neko dogledno vreme razmišlja bar o promociji nekoj u Srpskom narodnom pozorištu, gde mi se čini da je potpuno primereno i pravo mesto?
Jako bilo lepo što je Srpsko narodno pozorište organizovalo tu prvu promociju. Računala sam, ipak sam i ja deo te kuće bila, do duše sad sam već u penziji, ali Zoltan Gajduš je još uvek aktivan. I to je bilo jako lepo i lepo posjećeno, zato što smo bili u velikom foajeu, bilo je lepo posjećeno, dosta ljudi je došlo da isprati cel taj događaj. E sad vidite kako ja volim da kažem. Stojimo na raspolaganju svima, da nas pozovu i baletske škole, jer možemo i praktično da pokažemo kako funkcionišu jedne vežbe, kako teče ta baletska korepeticija u rukama Zoltana Gajdoša. Vrlo smo okretni, vozni smo, kogod nas pozove, rado ćemo doći da promovišemo knjigu i otkrijemo, da vam iskreno kažem, još neke tajne ovog zanata, i mog baletskog i Zoltanovog pijanističkog. Tako da koliko nas pozove, rado ćemo doći. Zaista mislim da bi to bilo jedno lepo sveopšte znanje, i s obzirom da je udžbenik dosta usko stručan, bilo bi lepo da se struka i zainteresuje i da nas zovu i da jednostavno saznamo jedni od drugih. Možda i mi nešto još uvek ne znamo, možda i mi još Zoltan i ja nismo stavili u knjigu, pa ćemo čuti od drugih nastavnika. Očekujem.
Pridružuje se vašim očekivanjima i mislim da su potpuno na mestu i da su potpuno u pravu. Možda i ovaj naš razgovor doprinese tome. I Gabriela, imam i pitanje za vas, da li će i Udruženje baletskih umetnika Vojvodine na neki način obeležiti ili je možda obeležilo Svetski dan igre?
S obzirom na to da se baletska škola u Novom Sadu otvara na lokaciji na bulevaru Cara Lazara, to je nova, onako,
jeste,
ispod najlona, što bi rekli, baletska škola. Tu postoji jedno iznenađenje koje čuvam i koje, nemojte mi zameriti, neću ni vama otkriti.
Dobro.
I ono se događa u septembru kada se škola bude preselila. Onda će Udruženje da da svoj doprinos, a za sada ćutim i ništa nisam spremila za današnji dan, osim ovog razgovora sa vama koji mi ogromno znači. I puno mi znači da se sazna da ova knjiga postoji, ova koju smo upravo izdali. A ja verujem da ćemo se vi i ja čuti i u septembru, pa ću vam onda otkriti o čemu se radi. Zoltan je i dobitnik nagrade, laureat nagrade Marina Olenjina, i nekako, znate, to se sve jednostavno poklopilo. Dobio je nagradu, dobio je godišnju nagradu od Srpskog narodnog pozorišta, i nekako je stigao taj moment da sam rekla: Zoltane, sad ili nikada, radimo knjigu, i evo je, nalazi se i pred vama. i pred našim stanovništvom, koje isto tako, bez obzira koliko god da nije u materiji, može, i tekako može da se informiše i da vidi koliko je to izuzetno vredan zanat biti baletski korepetitor u baletu i u baletskim školama.
Gabriela, najljepša vam hvala na ovom razgovoru. Želim što više interesovanja za ovu knjigu, želim što više promocija ne samo u Novom Sadu, nego da vam dođete i u Beograd i po Srbiji, jer i tamo ima sigurno dece koja vole balet ili na neki način ili maštaju tome da budu baletski igrači, baletske igračice, balerine ili da se bave plesom kao takvim, ali im je potrebno neko znanje, neko predznanje. Naravno da ćemo govoriti i o preseljenju škole. Hvala vam, uživajte i svako dobro i čujemo se. Poštovani slušalci, Ivana Krstanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, Ratko Ristić, Imra Knežević, pozdravljaju vas, želimo vam prijatan dan i naravno